Yepyer Azadlık Radyosu'yum. Yerteriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 30-njy awgust hepdeniň çarşamby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew atam şeýdärin. Atom energiýasy boýunça halkara agentligi Gazakstanyň hökümeti we ýadro howpuny azaltmak boýunça inisiatiwa atly agentlik bilen birlikde gün orta Gazakstanda az baýlaşdyrylan uran üçin täze bank goruny döredýärler. Özkemen şäherinde açylýan 150 million dollarlyk detxanyň açylyş dabaraty 29-njy awgustda geçirilýär. Bank ýadro energetikasyna maýy ýatyrýan ýurtlary paraýhyçylyk maksatlary üçin ulanyljak ýanygyç bilen üpçün eder we olaryň baýlaşdyrma üçin öz obýektleriniň dülmegine çıktıcı etmezligini hem global tövökülçülükleri arttırmazlığını kazanar deyilip Döwe Birleşen Ştatlarda yerleşen yadro howpuny azaltmak boyunça agentligin maglumatında aydylýar. Biyanata göre Atom Energiýasy boýunça halkara agentligi tarapyndan dolandyryljak bank şuňa meňzeş ilkinji bolar we hiç bir aýra ýurda gözekçilik edip bilmez. Bu ýanygyç gorunda ýadro ýanygyjy döretme üçin zerur bolan 90 tonna möçberinde az baýlaşdyrylan uran saklanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump we Ýaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe Pxenýanyň 29-njy awgustda 2009-njy ýyldan beri ilkinji edek Ýaponiýa tarap ballistik raketasyny atmagynyň ideýany diýmir da Koreýa basyşyny güýçlendirmek barada ulaşdylar diýip ABNiň edarasy aýtdy. Olaryň biziň ýurdumyzyň üstünden ballistik raketasyny atmagy bilen bagly gahyr döredeje hereketi öňgörülip eşidilmedik çynla kaýdyr we regional paraýhatçylygyna hem howpsuzlygyna uly zepir ýetirýär diýip AB Tokyoda aýtdy. We ýaňy ýakynda Pxenýanyň ballistik tynaglaryny geçirmegi sebäpli Demirgazyk Koreýa garşy täze berk sanksiýalary giriden Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň gysgaly maslahatynyň geçirilmegine çagyryş etdi. Ýaponiýanyň resmiýleri Ýaponiýanyň Demirgazyk adasy Hokkaido tarap atylan raketanyň zeper ýetirmeýändigini aýtdylar. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň başlygy bu Orta Koreýalyk kardeşleri bilen ulalaşýanlygyny aýdyp, ýaranlaryň Pxenýana bir jogap bermeldigini we munyň harby çäreleri öz içine almalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın üreisti Trump guramasyň Moskwada bina gurmak barada gepleşip geçirenligini we munyň 2015-nji ýylda hem 2016-njy ýylyň aýagynda prezidentlige dalaş etmek kampaniýasynyň dowam eden wagtyna gabat gelenligini Kongressiň deňeňçilerine beren hatawatynda aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediýasy 28-nji awgustda habar berdi. Agdalan döwürde Trump guramasynyň geňeşçisi bolan jurist Michael Cohen'ın wekiller öýüniň aňtaw komitetine beren hatawatynda mälim etmegine görä gepleşikler niýet haty derejesinde galypdyr, emma dürli biznes sebäplerden ýatyrylypdyr. Bu arada Associated Press, New York Times, ABC News we beýleki media guramalary tarapyndan habar berildi. Awganystanyň resmiýleri Kabulyň merkezinde bolan partlamanyň bankyň binasyna zarba uranlygyny we adamdan 5 adamyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdiler. Ministerliginiň metbuat wekili Najib Danish partlamanyň 29-njy awgustda Kabul bankyň bölüminiň gerilgesinde ýüze çökenligini habar berdi. Bank Birleşen Ştatlaryň Kabuldaky elçihanasynyň golünde ýerleşýär. Partlama howpsuzlyk güýçleriniň ençe meýişkäriniň Ramazan bayramçylygynyň öňü terasynda öz aýlyklaryny almak üçin banka jemlenen wagtynda boldy diýip ministerliginiň resmiýetine salgylanyp habar berilýär. Kabulyň polisiýasynyň müdiri Başir Mujahid Janyň geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda adamdan 5 adamın bepat bolanlygyny we 8 adamın yaralananlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Awganistan boýunça täze strategiýasynyň mälim edilmeginiň ideýany gabat gelen bu partlamanyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Kerimowyň kiçi gyzy Lola Karimowa Tillaýewa Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ulum we medeniýet boýunça UNESCO guramasynda Özbekistanyň elçisi wezipesinde 9 ýyllap işlenenden soň çekilýänligini aýtdy. 28-nji awgustda Samarkandda geçirilen halkara konferensiýasynda eden çykyşynda 39 ýaşly Tillaýewa öwrüň maşgalatyna öz şahsy maksatlaryna we Islam Karimowyň fondunyň programmalarynyň durmuşa geçirilmegine ünsi güýnükdirmek isleýänligini limitti. Özbekistanyň öňkü prezidentiniň gyzynyň bu karary Islam Kerimowyň ýogulmagyndan 1 ýyl geçen soň eglan edildi. Öňkü kommunist ýolbaşçysy Karimow ýurdy 27 ýylyň dowamında dolandyrdy we ýurtda başga pikirdäkilere basyş görkezdi. Onuň uly gyzy 45 ýaşly Gulnara Karimowa öz wagtynda moda dizayneri, pop aýdymçy we Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky agentliklerinde elçi bolup işläpdi. Ol häzirki wagtda türmede saklanýar. Hormatly radio dinleýijileri,